ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. სტიქი დაზარალებული პირები და ეკომიგრანტები საქართველოში დღეს კანონს მიღმა არიან. პრობლემა მასშტაბურია და პროგნოზი მისი მხოლოდ გაზრდის ალბათობაზე მიანიშნებს. რის ანაბარა არიან დღეს საქართველოში ადამიანები, ვინც სტიქიური მოვლენების გამო ზარალი განიცადა და ისინი, ვისაც საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა მოუხდა. ამ საკითხებზე სასაუბროთ ნინო გელეშუმა თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია რეზო ქეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტის კოორდინატორი და ნინო ელბაქიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის წევრი. მოისმინეთ მათი დისკუსიის ჩანაწერი.
რა მასშტაბის საკითხია, რა მასშტაბის პრობლემაა ეკომიგრანტების პრობლემა საქართველოსთვის? ბატონო რეზო.
სამწუხაროდ მასშტაბები ძალიან დიდია და ამაზე შეგვიძლია მოვიყვანოთ თუნდაც ივნისის და ივლისის მწარე გაკვეთილები, რაც კიდევ ერთხელ დადგა საქართველოში და მსხვერპლთა რაოდენობამ სამწუხაროდ უკვე 900 მიაღწია ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად. როგორც წესი, ოფიციალურ კომენტარებში ჩვენ ვისმენთ, რომ ეს იყო გადაუღებელი წვიმის ბრალი. თუმცა უფრო ღრმა თუ ჩავიხედავთ პრობლემაში, ყველაფერი წვიმას არ ბრალდება და ისიც ფაქტია, რომ საქართველოში წვიმას დაახლოებით იგივე ეფექტი აქვს, რაც იაპონიაში მიწისძვრას არ გულისხმობ დრამატულ მოვლენებს, რაც ცუნამა გამოიწვია. რეალურად საქართველოში 2 მილიონამდე ადამიანი არის სტიქიის საფრთხის ქვეშ, რისკის ზონაში. მოქცეულია 3000-მდე დასახლება,
სადაც მოსახლეობის უდიდეს ნაწილზე ამბობთ.
საბოლოოდ ასე გამოდის 400,000 ოჯახი. ეს ნიშნავს, რომ მილიონზე მეტი ადამიანი.
ეს რას ეყრდნობა, ეს პროგნოზი, ასე ვთქვათ, ეს ინფორმაცია?
ეს არის ოფიციალური მონაცემები, რომელიც ჩვენ გვაქვს გარემოს ეროვნული სააგენტოდან, ასევე ოფიციალური მონაცემებით, რომელიც უკვე ტოლითა და განსახლების სამინისტროდან გვაქვს. 11,000-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს ეგრეთ წოდებულ პირველ და მეორე კატეგორიის სახლებში. ეს არის პირველი კატეგორია, სახლი დანგრეულია, და მეორე კატეგორია, სახლი საცხოვრებლად უარგისია და აღდგენას არ ექვემდებარება. როდესაც შენ ყავს 11,000 ოჯახი ასეთ სახლებში, შესაბამისად ნებისმიერ წვიმაზე და თუნდაც წვიმის გარეშეც არის იმის მოლოდინილი, რომ ბუნებრივი კატასტროფა მსხვერპლით დასრულდეს. ბოლო წლებში 2003 წლის შემდეგ სახელმწიფო ახერხებდა საშუალოდ 100 ოჯახის გამოყვანას რისკის ზონიდან, თუმცა 2009-2010 წლებში ამ მიმართულებით არანაირი ღონისძიებები აღარ ჩატარებულა.
მე მინდა ხო ქალბატონინო ვკითხო, სამართლებრივ საფუძველზე, ასეთი ადამიანების სამართლებრივ პოზიციაზე.
მაგალითად,
ადამიანი იძულებული ხდება არათავის სურვილით, რომ დატოვოს საცხოვრებელი ადგილი.
რა ხდება კეთყვით? არსებობს გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები, რომლის მიხედვითაც ეს ადამიანები გაიგივებულები არიან იძულებით გადაადგილებულ პირებთან, ანუ ეს ადამიანები ითვლებიან დევნილებად. თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა მათ არ ცნობს არც დევნილად და არც რაიმე სხვა სტატუსი გააჩნიათ. ანუ რას ნიშნავს ეს? დღეს არსებული კანონმდებლობით მოქმედი ნორმებით მხოლოდ და მხოლოდ შემიძლია დავასახელო 2-2 ნორმა, სადაც ხვდებით სტიქით დაზარალებულ პირებს, ანუ კონკრეტულად სახელმწიფო უწყებებს. ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლება, ადგილობრივი მართლობის შესახებ კანონი, სადაც ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება ასეთი სიტუაციის შესახებ, ანუ ასეთი ადამიანების შესახებ მიაწოდოს ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებს ელტოლთა სამინისტროს და მათ თავის მხრივ დებულებაში უწერიათ, რომ უნდა მოახდინო რეაგირება. თუმცა აღა, რა სახის რეაგირება, ვის მიმართ უნდა მოხდეს, კონკრეტულად არსად არ არის ჩამოყალიბებული. ანუ მე ამით რისი თქმა მინდა, დღეს ჩვენ კანონმდებლობაში არ არსებობს ნორმა, რომელიც განსაზღვრავს ამ ადამიანების როგორც სტატუსს, ასევე უფლებებსა და მოვალეობებს. ანუ ეკომიგრანტი როგორც ასეთი ცნება ჩვენ არ გვხვდება, კი რამოდენიმე განშელება შეგვხვდეს, მაგრამ ვინ არის ეს ეკომიგრანტი, რა უფლებები აქვს, რა ვალდებულებები ასეთ განსაზღვრობას და განმარტებას ვერსად ვერ ხვდებით. უფრო მეცაც გეტყვით, ძალიან ხშირად საზოგადოებაში ხდება გაიგივება სტიქით დაზარალებულებსა და ეკომიგრანტებს შორის. ეს განსხვავებული ცნებებია, იმიტომ რომ სტიქით დაზარალებული იმავდროულად შეიძლება არც იყოს ეკომიგრანტი. ეკომიგრანტი ეს უკვე არის პირი, რომელმაც მიგრაციის შედეგად ადგილ შეიცვალა საცხოვრებელი ადგილი.
მანდორეზო, რატომ მოხდა ასე? რატომ არსებობს ასეთი ვაკუუმი საკითხზე, რომელიც ძალიან აქტუალურია ქვეყნისთვის და მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის?
ალბათ ეს კითხვა ძალიან ხშირად უნდა დაისვას, იმიტომ რომ ეს პრობლემა მოგვარებულია ჩვენ მსგავს სიტუაციაში. მყოფ ქვეყნებში, როგორც არის სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, იქ იძულებით გადაადგილებული პირი ნიშნავს როგორც დევნილს, ასევე ეკომიგრანტსაც. ძირითადად ეროვნულ კანონმდებლობებში პრობლემის დარეგულირება გამოიწვია 1918 წლის შემდეგ გაერო სახელმწიფო პრინციპების და ნორმების მიღება მიძლებით გადაადგილებული პირების შესახებ. ეს ნორმები და პრინციპები არ არის სავალდებულო, ეს არის რეკომენდაციის ხასიათის, თუმცა ის უნდა ითქვას, რომ თუნდაც საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები და კონვენციები იმდენად ეფექტური არ არის ეროვნულ დონეზე, როგორც ეროვნული კანონმდებლობა. ამიტომ აი ამ ნორმების შემდეგ ყველა ქვეყანამ დაიწყო მუშაობა, რომ შეექმნათ საკუთარი ეროვნული კანონმდებლობა და თვითონ დაეცვათ საკუთარი მოსახლეობა. რაღაც გარკვეული მზაობა ყოველთვის იყო საქართველოსში, ციგველთა და განსახლების სამეწო სხვადასხვა დროს გეგმავდა შესაბამის კანონის მიღებას. თუ ეს კანონი არ იქნება მიღებული, ალბათ საუბარი აღარ არის ბუნებრივი კატასტროფების მართვის სისტემაზე, განსახლების სისტემაზე, თანხების ეფექტურად ხარჯვაზე. ხელისუფლებას ყოველთვის აინტერესებს ერთ კითხვა, პირველი კითხვა ეს არის: რა ტვირთს აიღებს მთავრობა, თუ კი ეს კანონი მიიღო? ტვირთი რა თქმა უნდა არსებობს, თუმცა არგუმენტიც არსებობს. ბოლო წლებში მიგრაციის საკითხების უზრუნველყოფაზე დაიხარჯა მილიონები, თუმცა თუ შევადარებთ 2006 წელს, პირველ და მეორე კატეგორიაში მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა იყო 9500, დღეს უკვე გადააჭარბა 11000. ანუ არის სერიოზული რეგრესი. თანხები არ იხარჯება ეფექტურად. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მაგალითები, როცა თანხები აბსოლუტურად წყალშია გადაყრილი. პირიქით, კანონის მიღება და სისტემის ამოქმედება, შესაბამის სტრატეგიის ქონა, სამოქმედო გეგმების ქონა უზრუნველყოფს იმას, რომ თანხები დაიხარჯოს ეფექტურად.
გამოტონინო, თქვენ წარმოადგენთ იურისტების ორგანიზაციას. რა შემთხვევები ქონიათ იგი დაზარალებულ პირებთან დაკავშირებით, იგივე ეკომიგრანტების პრობლემებთან დაკავშირებით? მოუმართავთ თუ არა და რას აკეთებთ ასეთ დროს?
ისინი ვინ ჩვენ მოგმართეს, ჯერ ეკომიგრანტები არ არიან, ეს არის სოფელი მლეთა. ჩვენ ჩავედით იქ მოსახლეობას შევხვდით, ადგილზე შევისწავლეთ მათი პრობლემები. კონკრეტულად არის რა ოჯახი, რომელიც 2010 წლის აპრილიდან ფაქტიურად მდინარეში ცხოვრობს, აი ეს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შემიძლია გითხრათ. იყავთ მცირეწლოვანი ბავშვებიც, სამწუხარო თუ ბედური შემთხვევა მოხდა რამდენიმე კვირის წინ და ერთ-ერთი პატარა დაიღო კაც უბრალოდ იმის გამო, რომ ზუსტ ეზოში აქვს ფაქტიურად მდინარე და შეუძლებელია რაიმე პრევენციის განხორციელება. ერთადერთი რაც არის, რაც მოსახლეობის მოთხოვნა არის, ეს არის იქვე მიმდებარე რაიონში რაიმე კონკრეტულ საცხოვრებელ ფართის გამოყოფა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არ ეთხოვენ არცფლად კომპენსაციას, არაფერს, უბრალოდ ეთხოვენ ჭერს, რომ სად და რაღაცა მიწისნაკურს რომელსაც დაამუშავებენ. ჩვენ დავიხმართ მათ განცხადების მომზადებაში, მიმართეთ ადგილობრივ ხელისუფლებას, თუმცა ჯერ პასუხი არ მიგვიღია. ამ პროცესში ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ სახალხო დამცველის აპარატთან და ვფიქრობთ, რომ მათი ადგილობრივი ხელისუფლების პასუხის მიხედვით ვიმოქმედებთ, ანუ თუ საჭირო გახდება, ჩვენ ძალად სასამართლოშიც და მოვთხოვთ ხელისუფლების ადეკვატური ღონისძიების განხორციელებას, იმიტომ რომ
გამერწმუნეთ
კონკრეტულად, ეს არის კონსტიტუცია, უპირველესი ჩვენი ამოსავალი წერტილი, რომელიც ავალდებულებს ხელისუფლებას სახელმწიფოს იზრუნოს თავის მოქალაქეებზე და შეიძლება იყოს ის კანონი, ის ნაწილი, დებულება, რომელიც გააჩნია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ძილობით გადაადგილებულ პოლიტიკათა და განსახლების სამინისტროს, ანუ ამ სამინისტროს მოვთხოვთ ამ დებულების თანახმად და ადგილობრივ ხელისუფლებას მოვთხოვთ ინფორმაციის მიწოდებას, იმიტომ რომ ლეთა, როგორც აღმოჩნდა, საერთოდ არ აქვს სამინისტროს ამ ოფიციალურად მიწოდებული ინფორმაცია ამ ტერიტორიის შესახებ. რეალურად ამ ადამიანებს იმის საფუძველიც კი არა, იმის მოთხოვნაც კი არ შეუძლიათ, რომ მოთხოვონ ვიღაცას კომპენსაცია. ერთჯერადად მიწეს 200 ლარი და ამით დამთავრდა ყველაფერი და უკვე ერთი წელია ამ ადამიანებს ყოველ დღე შიშის ქვეშ უჭერთ ცხოვრება. თუ არ ნახეთ, შეიძლება არ დაიჯეროთ, იმიტომ რომ ზუსტად ეს უბედური შემთხვევა, რაც მოხდა რამდენიმე კვირის წინ, იყო გამოწვეული ზუსტად ამით, იმიტომ რომ მდინარე იყო ადიდებული და ბავშვი უბრალოდ ეზოში გარეთამაშობდა და უცებ დაიკარგა. წყალმა წაიღო, სადაც ბავშვიდან დაიღო პანო, ეს იყო საშინელება.
მე მინდა კითხოთ, საიდან უნდა მოდიოდეს იმპულსი იმისთვის, რომ შეიქმნას პირველ რიგში სამართლებრივი ბაზა?
როცა სახელმწიფოში ამ ყველა პრობლემებია და ამ სახელმწიფოს აქვს პრეტენზია, რომ არის სახელმწიფო და ყავს ხელისუფლება, ბუნებრივია ხელისუფლებას უნდა ქონდეს შესაბამისი იმპულსი, რომ კანონი მიიღოს და დაარეგულიროს ეს პრობლემები. იმპულსი უნდა მოდიოდეს საზოგადოებიდანაც, რა თქმა უნდა. ამ კუთხით არსებობს ინიციატივა, ეს არის მიგრაციის საქმეთა სამოქალაქო კოალიცია, რომელიც 10 ორგანიზაციას აერთიანებს, არიან როგორც უფლებადამცველები, ასევე იურისტები, ასევე გარემოს დამცველი ორგანიზაციები, ძირითადად სამყარო ორგანიზაციები.
ამენი ორგანიზაციებიც,
მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციებიც და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ხელისუფლებასთან დიალოგით, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დიალოგით მივაღწიოთ კონკრეტულ შედეგებს. გაწერილი გვაქვს რეკომენდაციებში რა უნდა გაკეთდეს და ამ ეტაპზე სწორედ მიმდინარეობს შეთანხმება ამ რეკომენდაციების იმპლემენტაციაზე, იმიტომ რომ ის ნაწილი რასაც ერქვა განხილვა გავიარეთ ყველა დონეზე. არსებობს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, რომელიც აერთიანებს 10 მეტ სამინისტროს და სახელმწიფო მინისტრის აპარატს, რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავშირებული ამ პრობლემატიკასთან. ოქსფამთან ერთად სექტემბრის დასაწყისში უკვე გეგმავთ მაღალი დონის შეხვედრა, სადაც აღნიშნული კომისიის წევრები და ესენი არიან მინისტრის მოადგილეები, მიიღებენ კონკრეტული ინფორმაციებს. ერთადერთი საჭიროა ამ კომისიამ აიღოს თავის თავზე ეს ვალდებულება. ამ ვალდებულებაზე საუბარია საქართველოს ევროკავშირის სამოქმედო გეგმაშიც, სადაც არაერთხელ არის ნახსენები იძულებით გადაადგილებული პირების პრობლემა და მიგრაციის საკითხები არის ამ გეგმის ერთ-ერთი პრიორიტეტი.
ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ გარკვეულ დროს მოითხოვს. მინდა ბოლოს ქალბატონ ნინოს ვკითხო, დღეს რის ანაბარა შეიძლება იყვნენ ასეთი ადამიანები, ვინც არის სტიქით დაზარალებული და ვინც არის უკვე ეს არის
ალბათ კეთილინება.
და ამინდია.
და ამინდი. სტატუსის არქონის გამო მათ ძალიან ბევრი პრობლემა ექმნებათ. ანუ რეალურად სამართლებრივად გება საკითხი, თუნდაც ეკომიგრანტის სტატუსი ქონდეს, რეისი მოთხოვნის უფლება გააჩნია ამ ადამიანს. კი ბატონო, ზოგადი ნორმებიდან გამომდინარე, ზოგადი პრინციპებიდან და დიადი მიზნებიდან ქვეყნის აღმშენებლობის შეიძლება ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ კი, ამ ადამიანებს აქვთ უფლება მოთხოვნ ხელისუფლებას და სახელმწიფოს მათზე ზრუნვა, იმიტომ რომ ეს კონსტიტუციით აქვთ გარანტირებული უსაფრთხო გარემოში ცხოვრება და ჯანსაღ გარემოში. მაგრამ უშუალოდ ნორმის არქონის გამო, სტატუსის არქონის გამო საკმაოდ რთულდება ეს პროცესი და დღემდე მინდა გითხრათ უკვე წელიწადზე მეტი გავიდა, თუნდაც მლეთის მაგალითზე ამ ადამიანებისთვის არაფერი გაკეთებულა გარდა ერთჯერადი 2 ლარიანი დახმარებისა.
აი ჩვენ ვახსენეთ რამდენიმე გაერო სახელმძღვანელო პრინციპები, რომელიც პირდაპირ ამბობს ეროვნულ ხელისუფლებებს ეკისრებათ უპირატესი ვალდებულება და პასუხისგებლობა, რათა თავიანთი იურისდიქციის ფარგლებში იძულებით გადაადგილებული პირები უზრუნველყონ შესაბამისი დაცვითა და ჰუმანიტარული დახმარებით. და იძულებით გადაადგილებული პირებს უფლება აქვთ მოითხოვონ და მიიღონ დაცვა და ჰუმანიტარული დახმარება საკუთარი ხელისუფლებისგან. როცა ხელისუფლება ამას არ ახორციელებს, შედეგებით სახეზეა. ჩვენ მოვიყვანეთ რამდენიმე მაგალითი. ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ 2008 წლის მაგალითი, როდესაც მთლიანად ოჯახი განადგურდა, ერთი ოჯახის 7 წევრი, მათ შორის 3 წლოვანი ბავშვი, როდესაც ასეთი ჰუმანიტარული კატასტროფის მასშტაბის პრობლემები გაქვს და ფაქტები გაქვს, ხელისუფლებას ყოველს უნდა იყოს ალბათ გაკვეთილი იმისთვის, რომ გადადგა შესაბამისი ნაბიჯები.
ამბობს რესო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტის კოორდინატორი. ის და ნინო ელბაქიძე, კონსტიტუციის 43-ე მუხლის გამგეობის წევრი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ჰყავდა მიწვეული ნინო გელაშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.